Mikä on seurakunta? Nyt on tarkoitus puhua siitä, mikä on Raamatun mukainen seurakunta. Joten on hyvä heti aluksi mainita, mikä se ei ole Raamatun mukaan. Efesolaiskirja 2 ja 20 lukee seuraavasti. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Jeesus Kristus. Eli jae 20. Apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettu ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä teki rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Sitten apostolien teot 1.24. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on. Hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Nämä Raamatun paikat ampuvat roskaksi heti aluksi joidenkin Raamattua tuntemattujen ihmisten käsitykset siitä, mikä on seurakunta. Heidän mielestään seurakunta on sama kuin kirkkorakennus. Eli joidenkin väärä käsitys on, että seurakunta on sama kuin kirkkorakennus. Toisten mielestä kirkko tai seurakunta tarkoittaa papistoa. Jotkut pitävät jotakin aluetta tai kaupunkia seurakuntana. Monet kiertävät kaikki kirkot mahdollisimman kaukaa. Toiset taas käyvät matkoillaan kirkoissa sisällä ja tutustuvat rakennusarkkitehtuuriin. He ehkä ajattelevat, että jos pistäytyy sisällä kirkoissa, niin sillä osoittaa olevansa kristitty. Ja sitten kun he kuolevat ja heitä kannetaan alttarin eteen, niin Herra varmaankin tuntee heidät sitten. Seurakunta-sanaa käytetään Suomessa väärin. Kun sanotaan esimerkiksi Forssan seurakunta, niin ei sillä tarkoita sitä, mitä Raamattu, eli uudesti syntyneitä Jeesukseen uskovia, vaan jotain aluetta, jossa sattuu asumaan kaikenlaisia ihmisiä. Uuden testamentin näkemys kirkosta, eli seurakunnasta, on kuitenkin aivan toisenlainen. Uudessa testamentissa on ainakin 100 kuvaa tai vertausta seurakunnasta. Tässä yritän käsitellä niistä joitakin. Älkää nyt pelästykö, en käsitele kaikkea 100, siinä menisi varmaan viikko. Noin yleisesti puhuen. Aluksi on hyvä mainita, että Raamattu ei tunne eikä mainitse yhtäkään nykyään vaikuttavista kirkoista, lahkoista tai uskonsuunnista. Siellä ei sanota mitään nykyisin olemassa olevista systeemeistä ja uskonsuunnista tai kirkoista, vaan etupäässä kodeissa kokoontuvista seurakunnista. Sitten seurakunta on suurempi kuin mitä me aavistammekaan. Ensiksikin seurakunta on hengellinen. Se ei ole ensisijaisesti paikka, jonne mennään, vaan olotila, jossa ollaan. Eli rajat ovat sydämissä. Jeesus sanoi olevansa kallio, jolle hän rakentaa seurakuntansa. Eli ihminen, joka on Jeesus kalliolla, on seurakunnassa. Mutta sitten on myös näkyvästi paikallisseurakunta olemassa. Nykyään monet seurakuntakäsitykset perustuvat ja rakentuvat jollekin muulle kuin Jeesus kalliolle. Eli sitten hiekalle, ja sortuvat eräänä päivänä, kun tulee myrsky. Seurakunta on suurempi kuin mitä me aavistammekaan. Jo joitakin vuosia vanhan tietokirjan mukaan siihen kuuluisi noin 2000 miljoonaa ihmistä, eli jäseniä 254 maasta. En tiedä, millä ne ovat pystyneet ne laskemaan, koska monessa maassa seurakunta on suureksi osaksi maanalainen, eli salainen, mutta toimii silti hyvin voimakkaasti. Esimerkiksi Kiinassa arvellaan olevan noin 100 miljoonaa kristittyä, jotka kokoontuvat salaa kotiseurakunnissa. Etelä-Amerikan mantereilla tulee nykyään enemmän ihmisiä uskoon kuin on luonnollinen syntyväisyys. Ihmisillä on yleensä kaikenlaisia ennakkokäsityksiä ja luuloja siitä, mikä on seurakunta. Sen takia meidän kannattaa puhua ja miettiä asiaa ihan vaan Raamatun kannalta. Kaikkihan me tunnemme omat traditiomme ja seurakunnat, mutta todellisuudessa emme ole edes ehkä vaivautuneet koskaan esittämään itsemme kysymystä, mikä on seurakunta. Yleensä määritellään, että seurakunta sisältää nämä viisi ominaisuutta. 1. Uskovien ryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti yhdessä. 2. Joka pitää itseään seurakuntana. 3. Jossa on päteviä vanhemmiston jäseniä, nykyään johto tai paimenryhmän nimellä. 4. Joka säännöllisesti harjoittaa kaste- ja ehtoollisuustoimituksia sekä seurakuntakuria. 5. Ja joilla on yhteisesti hyväksyttyjä joukko-opillisia käsityksiä. Nämä ovat kaikki hyviä ominaisuuksia melkein mille tahansa seurakunnalle, ja useimmat seurakunnat täyttävät nämä kriteerit. Mutta tästä listasta puuttuu jotain hyvin tärkeää. Osaako joku sanoa, mitä tästä puuttuu? Puuttuuko jotain mainittavaa? No, minä sanon, siitä puuttuu Jeesus, ei mainita lainkaan häntä. Seurakunnissa on usein kyse enemmän siitä, mitä me teemme, kuin mitä Jumala tekee. Jos Jeesus puuttuu seurakunnan määritelmistä, hän todennäköisesti puuttuu myös seurakunnan elämästä. Ainakin häntä pidetään sivuseikkana. Kävimme Irman kanssa muutama vuosi sitten Unkarissa, eräässä isossa kirkossa, ja siellä etuosassa alttaritauluna oli kuvattu patsaana joku Unkarin entinen kuuluisa hallitsija ja vähän sivummalla neitsyt Maria. Mutta jostain kaukaa sivuseinältä löysimme vasta pienen kuvan Jeesuksesta. Mutta Suomessakin näyttää olevan nykyään niin, että ihmiset puhuvat a. etupäässä omasta seurakunnastaan ja sitten b. toiseksi pastoristaan ja c. Jeesus on vasta kolmannella tilalla. Jeesuksen läsnäolo täytyy olla seurakunnan tärkein elementti. Jeesuksen läsnäolo ratkaisee, mikä seurakunta on. Hänen läsnäolonsa on elämä ja hänen poissaolonsa on kuolema. Monissa seurakunnissa tehdään työtä Jeesukselle, mutta ei Jeesuksen tekemänä kauttamme, ja siinä on iso ero. Jos koko käsityksemme siitä, mikä on seurakunta, alkaa Jeesuksen läsnäolosta keskellämme, silloin haluamme ja alamme nähdä jotain paljon suurempaa kuin tavanomainen käsitys siitä, mikä on seurakunta. Katsotaan sitten Raamatusta näitä paikkoja, mitä seurakunnasta puhutaan. Alkuseurakunnasta esimerkiksi. Apostolien teot 2:40-42, niin lukee, monilla muillakin sanoilla Pietari vakavasti todisti ja kehoitti, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Ne, jotka ottivat hänen sanansa vastaan, kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 henkeä. Sitten vielä puhutaan uskovien yhteydestä jakeessa 42. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Että se oli alussa jo näin. Sitten tämä semmoinen otsikko mulla tässä kuin paikallisseurakunnan merkitys. Kun Jumala haluaa tehdä jotakin, hän tekee sen yleensä paikallisseurakunnan kautta. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja Jumalan kanava ulos maailmaan, hänen voimansa voimastaan ja ihanuudestaan, niin kuin Karikin eilen mainittiin. Efesolaiskirja 3:10. Sillä Jumala halusi, että hänen moninainen viisautensa tulisi nyt seurakunnan kautta taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Sitten vielä otetaan lisää. 1 Timoteuksen 3:15. Paavali kirjoitti. Jos viivyn tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. On olemassa kaksi säätämystä, jotka Jumala on laittanut ihmisten turvaksi ja hyvinvoinniksi. Ensimmäinen on perhe ja toinen on paikallisseurakunta. Näitä molempia yrittää perkele tänä päivänäkin hajottaa ja rikkoa, niin kuin on huomattu. Ja Suomessa yleensä sisältäpäin, muslimimaissa ulkoapäin. Tämä on tilanne nykyään. Paikallisseurakunta on maailman toivo. Seurakunta ei ole rakennus, joka koostuu tiilistä, vaan se on Jumalan hengen asumus, joka koostuu ihmisistä. Me olemme Pyhän Hengen temppeli. Seurakunnan kautta Jumala tekee hyvää ja toteuttaa tahtoa maailmassa. Me olemme Kristuksen ruumis, hänen kätensä ja jalkansa. Raamattu sanoo esimerkiksi näin. Seurakunta on yhtä kuin Kristuksen ruumis muodostuu siis kaikista uskovista, ei siis joillakin alueella asuvista kaikista ihmisistä, vaan kaikista uskovista, kaikilla paikkakunnilla, kaikkina aikoina, kaikkialla missä ihmiset ovat kääntyneet, uskovat Jeesukseen ja ovat syntyneet Jumalan hengestä. Siellä on seurakunta, eli kirkko. Seurakunta on siis hengellinen, mutta se ilmenee ja julistaa fyysisesti eli näkyvästi, eri tavoilla kulttuurillisesti ja maantieteellisesti eri puolilla maapalloa. Tänäänkin kävästiin täällä, kun oli näitä afrikkalaisia, niin vähän eri tavalla käyttäytyy seurakunnassa. Se muodostuu uskovista, jotka elävät suuresti erilaisissa ympyröissä ja kulttuureissa ja maantieteellisesti eri paikkakunnilla. Uskovat ovat eri ikäisiä, erilaisia taustoiltaan ja luonteen ominaisuuksiltaan. Mutta se, mikä on yhteistä kaikille, on se, että Jeesus on pelastanut heidät ja Jumalan henki on yhdistänyt heidät Kristuksen ruumiiksi. Vaikka heillä on erilaisia seurakuntakoteja samoilla paikkakunnilla, Kristuksella on kuitenkin vain yksi seurakuntaruumis. Vaikka täälläkin Forssassa erilaisia hengellisiä koteja. Seurakunta muodostuu siis ihmistä kaikkina aikoina Jeesuksen maanpäällisestä ajasta lähtien. Ne, jotka tänä päivänä ovat jo taivaassa, on niitä, joita teologisesti voi sanoa riemuitsevaksi voittajien seurakunnaksi. Eli toisin sanoen ne, jotka ovat jo päässeet perille, ovat iankaikkisuudessa Jeesuksen kanssa. Mutta nyt katsotaan näitä seurakunnan jäseniä, eli meitä, jotka vielä olemme täällä maan päällä. Keitä me tai he ovat? He ovat uskovia ja heitä on joka puolella. Täällä maan päällä olemme järjestäytyneet erilaisiin 1. yhteisöihin, 2. tunnustuskuntiin, 3. seurakuntiin, 4. herätysliikkeisiin. Mutta kuten sanottu, Kristuksella on vain yksi seurakuntaruumis, kuitenkin. Osa ihmistä kuuluu Kristuksen ruumiiseen, mutta eivät ole aktiivisia missään ulkonaisessa yhteydessä. Sitten on taas toisia ihmisiä, jotka ulkonaisesti kyllä ovat mukana uskonnoissa yhteyksissä, mutta jotka eivät ole uudesti syntyneet hengestä. Eli he eivät ole tulleet liitetyksi Kristuksen ruumiiseen. Ja eivät kaikista huolimatta ole oikeasti seurakuntalaisia, vaikka he itsekin voivat luulla monesti näitä. Me ollaan. Tämä tarkoittaa, että ne rajat, jotka Jumala on asettanut seurakunnalle, eivät aina ole ihan samoja kuin meidän asettamamme rajat ja luulot. Näitä voisi verrata vähän näitä rajoja. Meidän rajamme kulkevat osittain sen mukaan, miten me määrittelemme maailman ja seurakunnan. Ja osittain erilaisten yhteisöjen ja herätysliikkeen välissä. Kun puhutaan erilaista herätysliikkeistä, niin näillä on erilaisia käsityksiä, joissakin katsellaan muita jonkin verran yhteisymmärryksellä. Toisilla taas on mielestään täydellinen oppi, ja he eivät pidä muita edes kristittyinä, koska nämä eivät nyt kuulu heihin. Jumalaa varmaan hymyilyttää tämmöinen, tai olisiko enemmänkin on surullinen, en tiedä. Koska täydellinen oppi on vain Jeesuksella, ja oppi ei pelasta ketään. Vaikka se olisi oikeakin, vaan rakkaussuhde Herran kanssa. Siinä se. Tästä on olemassa suuri asteikko erilaisia näkemyksiä. Niinpä sopii kysyä niin kuin jotkut, että no mitä silloin sitten väliä, kuuluuko sitä johonkin? No mikä tässä on nyt oikein ja mikä tässä on väärin? Sitä ei ole tosiaan helppo rajanvetoa tehdä tästä asiasta, mutta jotkut ovat sitä mieltä, että meillä ei pitäisi olla mitään rajoja. Mutta tällä tiellä ja ajatuskannalla ei kuitenkaan pääse pitkälle eteenpäin, koska Raamattu kaikesta huolimatta puhuu rajoista. Mutta ne rajat ovat nyt aivan eri asia kuin meidän rajamme. Raamatussa puhutaan kyllä rajoista. Meidän rajamme kulkevat osittain siis, kuten sanoin, sen mukaan, miten me määrittelemme maailman ja seurakunnan. Ja osittain erilaisten yhteisöjen ja uskonsuuntien välissä. kun puhutaan erilaista herätysliikkeistä, niiden erilaista käsityksistä, mutta raamatunlukijat käsittelevät eroa ihan eri tavalla. 1. Elämän ja kuoleman välillä. 2. Lihan ja hengen välillä. 3. Seurakunnan ja maailman välillä. Nämä on raamatunlukijat. Mutta ei rajoista erilaisten herätysliikkeiden ja yhteisöjen välillä ja tunnustuskuntien välillä ja kirkkokuntien välillä. Niin, sitä huomioida oikein. Huomaan kirjoittanut tähän. Uusi testamentti puhuu yhdestä ruumiista, seurakunnasta, yhdestä valtakunnasta, Jumalan valtakunnasta. Me sen sijaan puhumme useimmiten a. eri kirkoista, b. yhteisöistä ja herätysliikeistä. Jotkut puhuvat lahkoista, kuten esimerkiksi katolisen kirkon mielestä luterilainen kirkko on ollut pahin lahko. Ja luterilaisen kirkon mielestä taas jotkut muut. Yleensä aina ne, joka maassa ovat pienempiä, niin ne on lahkoja. Vaikka esim. Luterilaisia lasketaan olevan maailmassa noin 50 miljoonaa, ja helluntalaisia ja karismaattisia joku 700-800 miljoonaa, eli yli 10 kertaa enemmän. Mutta silti Suomessa nähdään se eri tavalla. Uudet karismaattiset seurakunnat lisääntyvät koko ajan. Kohta niitä on enemmän Etelä-Amerikassa kuin katolisia. Eri uskonsuunnat ovat todella olemassa tänään, emmekä voi hypätä yli 2000 vuotta vanhan kehityksen, kirkkohistoriallisen kehityksen. Siis me ei voida teeskennellä ikään kuin, ei erilaisia ryhmittyjä olisi edes olemassakaan, niin kuin jotkut sanottuja ei välitetä. Eikä meidän tarvitsekaan, mutta meidän tulee tutkia asenteemme ja motiivimme kaikessa tässä. Ketä me palvelemme? Kenen luona on meidän turvamme? Ketä me olemme syvimmältämme? Onko meidän turvallisuutemme jossakin ulkonaisessa seurakunnassa? Vai Kristuksessa? Tämä on aika ratkaisevaa. Me olemme siis kristittyjä, me olemme uskovaisia, niin kuin täälläkin ketä olemme. Sen lisäksi me olemme kasvaneet erilaisissa perheissä. Näillä seurakuntaperheillä niin on erilainen historiallinen taustansa, erilainen painotus, erilainen polttopiste. On niin kuin kehitetty erilaisia teologisia käsityksiä, erilaisia traditioita ja katsantokantoja. Sen ei sinänsä tarvitse olla väärin tietystikään, mutta meidän täytyy olla tietoisia rajoituksistamme ja puutteistamme oman seurakuntaperheemme keskellä. Kaikki ihmiset ovat ylpeitä perheestään, mikä on ihan oikein, kotipaikastaan ja valtiostaan. On olemassa eräänlaista isänmaan rakkautta, joka on melko itseenselvää ja luonnollista, itsestäänselvää. Maapallo on pyöreä, ja missä tahansa ihminen asuukin, hän kokee olevansa sen keskipisteessä. Joskus kun mä oon ajattu ilman kanssakin tuolla, niin pitkiä metsätaipaleita, sitten tulee talo, ja taas sitten jatkuu metsää tuntitolkulla. Mä oon tokaissut, että nämäkin ihmiset asuvat mielestään maailman keskipisteessä. Niinhän se on heille. Mutta hyvä tietää, että Jeesus on suurempi kuin herätysliike tai kirkkokunta. Pieni lapsi kokee yleensä olevansa maailmankaikkeuden keskipisteessä kuin pieni. Kunnes hän kasvaa ja käy läpi kehitysprosessin, josta johtuen hän alkaa huomata ympäristönsä. Ryhtyy tutkimaan sitä ja ottaa paikkansa elämässä. Kun lapsi on kasvanut aikuiseksi ja ymmärtää olevansa pieni, mutta tärkeä osa paljon suuremmasta maailmasta. Olemme isin pikkupoikia tai tyttöjä. Näin on myöskin meidän uskovien kohdalla. Meillä on ylpeys omasta kirkkoperheestä, omasta herätysliikkeestä, omasta yhteydestämme. Mutta kun kasvamme, huomaammekin, että Jumalan valtakunta on kuitenkin kovin paljon suurempi. Täysi-ikäisyys tarkoittaa, että hyväksyy muutkin. Se ei lainkaan tarkoita, että kieltää perheensä, vaan että saa suuremman ja oikeamman näköalan tähän Jumalan valtakuntaan. Kaikki tämä on Jumalan hengen työtä kuitenkin, loppujen lopuksi. Siitä on seurauksen, että arvostaa kaikkea sitä, mitä Jumala tekee, kaikkien niiden kautta, joita hän käyttää. Kaikilla paikkakunnilla ja kaikissa seurakunnissa, missä hän vaikuttaa. Jos ei sitä voi tehdä, se tarkoittaa sitä, että ei ole vielä lähtenyt kasvamaan hengellisesti. Kehittämättömyys näillä alueilla voi johtua vääränlaista samaistumisesta tai väärästä luottamuksesta tai väärästä ylpeydestä tai epävarmuudesta tai väärästä opetuksesta, jonka on omaksunut seurakunnassaan. Siis turvallisuutemme on Kristuksessa. Jos on vääränlaista opetusta, niin tästä voi tulla pysyvä käyttäytyminen, niin kuin on jollekin näyttänyt tulevan, joka pitkällä tähtäyksellä on rikkinäisyyttä ja taantumista aiheuttavaa. Ainoastaan omassa piirissä voi Jumala toimia. Vain omassa liikkeessä on mittatikku, mikä on oikeaa ja väärää, millä on toisia mitata kanssa. Vain oma kirkkokunta on oikea. Ei yksikään kirkkokunta välty kiusaukselta ruveta ajattelemaan tähän tyyliin, mutta se ei ole probleema. Mutta se tulee probleemaksi, jos ei näe sitä kiusaukseksi. Mutta se ei ole aina niin helppoa. Jos on kasvattu semmoisessa yhteydessä, jossa ihmisten omatunnot on sidottu, sanomalla, että me olemme ne oikeaoppiset. Tästä johtuu, että he eivät ikinä ole uskaltaneet uskoa, että Jumala tulee tekemään jotakin oman liikkeen ulkopuolella. Ihmisten omatunnot on tämmöisiä. Tämä rajoittuneisuus ei ole aivan epätavallista, mä olen huomannut. Mutta se on kuitenkin traagillista, kun ajatellaan. Koska se varastaa uskovalta kaiken sen, mitä Jumala tekee ulkopuolella sen liikkeen, jossa ihminen sattuu olemaan. Kaikissa kirkoissa on vajavaisuuksia. Ei ole sinänsä virhe, jos niistä rakkaudessa huomautetaan. Mutta siinä ei ole kysymys siitä, että aliarvioidaan sitä yhteyttä, vaan se voi olla pyhän hengen tapa muuttaa ja vapauttaa siellä, jos sen osaa rakkaudella esittää. Kun tällaisessa tapauksessa uskovainen tuntee olevansa loukkaantunut, niin se voi johtua vain siitä, että rakastaa enemmän turvallisuuttaan kirkkokunnassaan kuin Kristuksessa. Mutta vain Jeesus on meidän pelastajamme. Vain hän on meidän turvamme. Vain hänessä me voimme tulla siksi, miksi hän haluaa meidän kasvavan. Mitä hän on ja mitä hänellä on? Se on paljon enemmän kuin mitä mahtuu yhteen kirkkokuntaan tai herätysliikkeeseen. Hänellä on, se on paljon enemmän, niin kuin mitä, sen takia on joka jäsen Kristuksen ruumiissa riippuvuus suhteessa toisiin jäseniin ja kaikilla on jotakin oppimusta toinen toisiltamme. Kuulutaan sitä, mihin kuulutaan. Siis meillä on vastaanottamista Kristuksen ruumiin toisilta osilta. Ja ruumis, seurakunta on paljon suurempi kuin mitä me aavistammekaan, niin kuin mä sanoin aikaisemmin. Tämä rovasti edesmennyt jo Kalevi Lehtinen, niin sen sanoi, että Kristuksella on vain yksi morsiusseurakunta, ei ole monia heiloja. Se on aika hyvin sanottu. Kullakin paikkakunnalla on vain yksi paikallisseurakunta, joka koostuu paikkakunnalla olevista eri hengenistä seurakuntakodeista, niin kuin täällä Forssassakin. Sekaannusta on aiheuttanut se, että joissakin seurakunnissa luetellaan keskuudessaan joita kyseisessä ryhmässä pidetään hyväksyttävinä paikkakunnilla. Ja jätetään mainitsematta joitakin toisia, joita ei voida jostain syystä hyväksyä. Niin kuin täälläkin joku tänne tuli ja sanoi, että kun oli kysynyt jossain, sanoi, että menee tämmöiseen ystäväkirkkoon. Mikä semmoinen? Ei semmoista. Ei semmoista missään ole. On niin kuin saanut vastauksen. Mutta Jumalan edessä ei joku seurakunta tule siitä olemattomaksi, jos ei sitä joku toinen hyväksy. Eikä jonkun arvo nouse siitä, jos sitä kovasti mainostetaan ja mainitaan. Raamatussa on monia erilaisia, niin kuin sanoin, että satakunta erilaista sanontaa seurakunnasta. Yksi on sanonta Jumalan kansa. Sanotaan, että eli seurakunta koostuu siis uudesti syntyneistä ihmisistä. Kreikan sana eklesia tarkoittaa ulos kutsuttu muodostamaan joukon. Eli kristityttä puhuttaessa niiden muodostamaa joukkoa, jotka Jumala on kutsunut ulos maailmasta olemaan hänen kansansa. Se on Jumalan perhe. Sitten, niin se oli Jumalan kansa. Sitten tämmöinen sanonta on myös Raamatussa kuin Jumalan perhe. Kun otamme Jeesuksen vastaan, meistä tulee Jumalan lapsia. 1 Johanneksen 1:2. Katsokaa, minkälaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Eikö ole melko huikea ajatus? Ajatelkaa. Koska olemme saman isän lapsia, veljiä ja sisaria, Jeesus pyysi meitä rakastamaan toisiamme. Johannes 13.34 hän sanoi, uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisiaan ja niin edespäin. Jumalan perhe on siis rakkauden perhe. Ja rakkauden laki Jumalan perheessä on, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. No millä tavalla Jeesus sitten rakasti meitä? Rakastiko hän meitä ensisijaisesti sen takia, että me ansaitsimme hänen rakkautensa? Ei, vaan hän rakasti meitä, kun olimme vielä pahoja. Hän rakasti meitä, kun olimme vielä syntisiä. Ajattele tätä, kun Jumala rakasti meitä silloin, kun olimme vielä syntisiä ja me olemme ottaneet Jeesusta vastaan, niin luuletko, että hän rakastaa nyt meitä vähemmän, kun olemme Jumalan lapsia? Niin kuin joskus kuulee joidenkin uskovaisten epäilyvyyttä, rakastaakohan Jumalaa. Ja on jo uskossa. Ei, se on mahdollista. Vaan hän rakastaa meitä enemmän nyt kuin aikaisemmin, koska olen hänen perhettään. Rakkaus on rakkauden perheen ainoa käsky. Jos rakastat toista ihmistä, niin et varasta häneltä. Jos rakastat jotakuta, niin et tapa häntä. Et himoitse hänen asuntoansa, et valehtele hänestä, et puhu pahaa hänen seurakuntayhteydestään. Jumalallinen rakkaus on lain täyttymys. Koska rakkaus on Jumalan perheen laki, niin yksikin askel poispäin rakkaudesta on syntiä. Jos olet ottanut sellaisen askeleen, niin kadu ja pyydä syntiesi anteeksi ja palaa takaisin vaeltamaan rakkaudessa. Näin se on. Voidaksesi olla yhteydessä isään, vaeltaaksesi hänen kanssaan, vaeltaaksesi Jumalan perheessä, sinun täytyy vaeltaa rakkaudessa, sillä Jumala on rakkaus. Sitten Raamattu mainitsee tämmöisenkin vielä, pyhä temppeli. Kuten aluksi mainitsin, niin Uudessa testamentissa ei puhuta kirkkorakennuksista lainkaan. Mutta puhutaan kylläkin sellaista temppelistä, joka koostuu ihmisistä. Efesolais 2:19-22. Te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolina profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumuksi hengessä. Sitten vielä, en tiedä, vieläkö te jaksatte kuunnella, mutta tämä nyt olisi ainakin tärkeää, tämä, kun puhutaan Raamatussa, että seurakunta on Kristuksen morsian. Niin tämä on Uuden testamentin kaikkein kauneimpia vertauksia seurakunnasta, mun mielestä. Kun Paavali kuvaa miehen ja vaimon suhdetta, hän lisää, tämä on suuri salaisuus, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mä väittäisin tämmöisen asian, vaikka sitä ei usein puhuta, kun seurakunnan alusta puhutaan, että seurakunta syntyi Kristuksen sydämestä silloin, kun hän ristillä puhkaistiin keihällä hänen kylkensä ja sieltä vuosi vesi ja veri. Siinä oikeastaan silloin seurakunta syntyi. Paavali vertaa Kristusta mieheen ja seurakuntaa vaimoon. Efesolais 5:25-27. Hän neuvoo miehiä rakastamaan vaimoaan. Niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta, pyhittääkseen sen, hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla, voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä. Oikeastaan suurin kunnia, minkä Jumala on sinulle suonut, on se, että saat olla yhteydessä häneen, hänen poikaansa ja pyhään henkeen. Ja näin saamme olla mukana toteuttamassa hänen suunnitelmansa ihmiskunnan pelastamiseksi, lunastamiseksi. Uudesti syntymisen armon kautta sinusta tuli maailmankaikkeuden luojan sukulainen. Eikö se ole melko huikea ajatus, kun ajattelette? Sinusta tuli hänen morsiusseurakuntansa jäsen. sinä olet morsiussielu. Mutta sukulaissuhde ilman yhteyttä on väljähtänyt, jos sanotaan, että jokin alue on seurakunta. Se on kuin avioliitto ilman rakkautta ja yhteyttä. Ja tämä on Suomessakin ihan yleinen sanotapa, että Forssan seurakunta tai Kallion seurakunta, mutta sehän ei pidä paikkaansa Raamatun mukaan. Yhteys on uskon äiti. Jumala on kutsunut sinut yhteyteen oman poikansa kanssa. On hyvä sisäistä ja oikein tunnustaa suullaan tämä. Ja Jumala on kutsunut minut poikansa Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Sanottaisiko vaikka ääneen tässä muutama lausta tästä asiasta? Vaellan yhteydessä Jeesukseen. Puhun hänelle. Teen työtä yhdessä hänen kanssaan. Yhteydessä Isään Jumalaan. Jeesukseen Kristukseen. Ja Pyhään Henkeen. Olen mukana toteuttamassa Jumalan suurta suunnitelmaa ihmiskunnan lunastumiseksi. Muistut. Niin, aamen. Näin se on se asia. Hallelujaa. Jumala siis haluaa rakkaussuhdetta itsensä ja lastensa välille. Jumala on suhteiden Jumala. Ja todellisissa suhteissa pitää olla vapaa tahto. Ei Jumalalla ole mitään pakotettuja suhteita. Meidät on luotu loppujen lopuksi rakkaussuhteeseen. Ensin rakastamaan Jumalaa ja toiseksi vielä lähimmäistämme. Eihän mä olisi aikanaan voinut Irmalle sanoa esimerkiksi, että sinun on nyt pakko mennä mun kanssa naimisiin, haluat sitä tai et, usko pois. Ei se onnistu niin. Eikä Jumalakaan tämmöistä voisi sanoa meille, että meillä olisi pakko häntä rakastaa. Mun mielestäni terve seurakuntaperhe on sellainen, missä meillä ei ole mitään halua manipuloida ja kontrolloida ja pakottaa toisiamme, vaan motiivimme ja halumme on rakastaa toinen toistamme. Tämmöinen mun mielestä on terve seurakunta. Meillä on siis ensisijaisesti rakkaussuhde Jumalaan ja seurakunnan keskellä agapee rakkaussuhteita muihin ihmisiin ristiin rastiin. Kuitenkin sanotaan, että syvällisiä ystävyyssuhteita ihmisellä voi olla vain kymmenkunta, mutta Jumalalla tuhansia ja hänen kauttaan varmaan meilläkin enemmän kuin ihmisten ajatellen ne kymmenen. Mä uskon näin. Sitten, vieläkö te jaksatte, tässä onko aikaa vielä? Ei se Irma vielä ole näyttänyt mitään. No Raamatun sanonta, tämmöinen vielä, että yleinen pappeus. Ja näyttääkö se, että lopetan? Siis, mutta tämä on aika hyvä tietää, että me kaikki kristit ollaan pappeja siinä mielessä. Tiedättekö minkä takia? Koska me voimme kaikki lähestyä Jumalaa. Ei ole enää niin kuin vanhan testamentin aikana, että vain määrätty ja uhreja toimittava pappi sai sen tehdä. Me kaikki voimme edustaa toisia ihmisiä Jumalan edessä, esim. Rukoilemalla heidän puolestaan. Ja voimme edustaa Jumalaa ihmisten edessä todistamalla maailmalle Jumalasta. Me olemme kaikki tämmöisiä pappeja. Ilmestyskirjan 1.6 mukaan lukee, hänelle, joka on tehnyt meidät kuningassuvuksi ja Jumalan isänsä papeiksi, hänelle kunnia ja valta aina ja ikuisesti, aamen. Siis meitä on tehty papeiksi. Eikö kumma? Monet kristit ovat heikkoja ja valittavat syntisyyttään, koska emme ole omaksuneet sitä, että olemme pyhiä. Meidät on tehty kuninkaalliksi papeiksi. 1 Korinttolaisten 12. Jumala on antanut seurakunnan erilaisia virkoja ja armolahjoja. Hän on asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiset jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita. Kun mä uskon, että mulla on ollut sellainen avustamisen lahja. Ja sitten jotkut toimii johtajina tai puhuvat kielillä, mutta ennen näitä kaikkia, arvatkaa mitä, meidän identiteettimme tulisi olla, olen Jumalan lapsi. Se oli se ensimmäinen. Sitten tulee nämä muut, on mikä tahansa virka. Tai. Täytyy ottaa huomioon, ettei Uuden testamentin armolahjan palvelustehtäviä, eli seurakuntavirkoja, jyrkkäsanaista yleensä eroteta toisistaan. Ne ovat saman Herran lahjoja seurakunnan jäsenille, ihmisille, jotka tarvitsevat rakentumista. Heidän tarpeensa ovat tähtäimessä koko ajan. No sitten tehtävä seurakunnassa, mikä se voisi olla. Mä luin yhdestä kirjasta, kerrotaan, että eräs mies tuli tunnetun pastori Spurgeonin luo viime vuosisadalla ja sanoi, haluaisin niin tehtävän seurakunnassa. Silloin Spurgeon kysyi häneltä, mitä työtä teet arkisin sitten? Olen veturin kuljettaja. Onko lämmittäjänä uskossa? Ei. No, sitten saatte tehtäväksen seurakunnassa johdattaa hänet Jumalan luo. Tämä on tehtävä seurakunnassa. Vineyard-liikkeen perustaja John Winberry luo tuli kerran eräs seurakuntalainen, joka sanoi, yritin kovasti soitella sinne seurakuntaan, mutta kun tapasin kodittoman miehen, mutta ei kukaan siellä vastannut. Niinpä otin hänet kotiin. Eikö teidänkin mielestäni seurakunnan tulisi huolehtia tällaista ihmistä? Johon John Winberry mieti hetkiä ja sanoi, minusta tuntuu, että seurakunta huolehtii jo miehestä. Emme saa erottautua, että seurakunta olisi joku muu ja me joku muu. Sitten tässä lopuksi pari ajatusta, jonka lainasin tuon Jani Liukkosen katoin. Hän sanoi, että löydä oman paikallisseurakuntasi, hengellinen kotisi. Missä on sinun hengellinen kotisi tällä hetkellä? Vai eikö sinulla ole sellaista? Rukoile Jumalaa johdattamaan sinut seurakuntaan, johon voit liittyä ja jossa pääset kasvamaan ja palvelemaan. Käy eri seurakunnissa, tutustu ihmisiin ja kuuntele Pyhän Hengen ääntä sisimmässäsi. Hyvä hengellinen koti on sellainen, missä koet Pyhän Hengen viroittavaa läsnäoloa. Kuulet rohkaisevaa Raamatun opetusta ja löydät ihmisiä, joista pidät. Ja myös sellaisia, joista et pidä. Jälkimmäiset ovat sitä varten, että muutut armollisemmaksi ja rakastavammaksi ihmiseksi. Jumala vahvistaa sinulle kotisi, jos olet halukas kuulemaan ja olemaan kuulijainen. Meidäthän on luotu yhteyteen ihmiset rakkautta varten. Jumala loi ihmiskunnan omaksi perheeksen. Sieluvihon eli saatana on nimensä mukaan Jumalan vastustaja ja yhteyden rikkoja. Saatana hajottaa ja erottaa ystävykset, avioparit ja perheet, jos vain pystyy. Vihollinen onnistui erottamaan Aatamin ja Eevan luojastaan, eli sitä kautta koko ihmiskunta joutui eroon alkuperäisestä asemastaan. Mutta Jeesus Kristus, Jumalan poika, tuli sovittamaan ihmiskunnan isän kanssa ja yhdistämällä meidät jälleen tähän perheeseen. Usko Jeesuksen avaa oven tähän perheyhteyteen. Seurakunta on Jumalan suunnitelma ja Jumalan perhe. Isä tahtoo koota lapsensa yhteen. Jeesus opetti, että siitä meidät tunnetaan hänen opetuslapsikseen, jos meillä on keskinäinen rakkaus. Yhdessä me olemme vahvoja, yksin olemme heikkoja. Olemme hänen laitumensa lampaita ja hyvä paimen meitä johtaa. Mutta saatana jo hajottaa erottaa. Mitä sitten tapahtuu, jos eksymme laumasta? Sudet syö. Saatanan yksi suurimmista intresseistä on hajottaa uskovien yhteys. Vihollisen strategia on hajottaa ja hallita, eristää ja vangita. Siksi ei olekaan sattuma eikä myöskään epätavallista, että monet uskovat elävät elämänsä ilman seurakuntayhteyttä ja sitoutumista siihen. Mutta Raamattu ei puhu ollenkaan mistään sitoutumattomista yksityisesti elävistä ja muista erottuvista kristityistä. Koska Jumala haluaa, että kasvaisimme yhteyteen rakkaudessa, sitä joutuu harjoittelemaan jo maan päällä, että se sitten onnistuisi siellä iankaikkisuudessakin kerran. Jos yksikseen vaan jossain noin mitään seurakuntayhteyttä, niin ei silloin saa tätä harjoitusta. Mä lopetan nyt pian, mutta mä ajattelin vielä yhden tärkeän jutun sanoa tässä lopuksi. On erilaisia seurakuntamalleja, niin kuin esimerkiksi soluseurakunta. Muutama sana siitä. Kuten aluksi sanoin, niin kotiseurakunnat on oikeastaan se, mistä Uusi testamentti puhuu. Vanhan testamentin aikana oli suuri pyhäkköjä, joka sitten hävitettiin. Jotkut, jotka on käynyt tuolla NMKYllä, eli Namikan johtajusseminaarissa, on kuullut opetusta soluseurakunnasta. Suomessa on vasta ollaan heräämässä tähän, mutta Tiedän ainakin yhden seurakunnan, joka on perustettu tälle idealle, koska me oltiin Irman kanssa siellä muutama vuosi sitten niin Alfa-opetuksessa Helsingissä. Se on semmoinen nimeltään kuin Kotiryhmäverkosto ry, joka on luterilaisuuteen kallistunut, niin kuin me kaikki taidamme jollain tavalla olla kallistuneita, mutta kun täällä on semmoinen kulttuuri. Ideana on siis se, että varsinaisen seurakunnan muodostuvatkin kotisolut, jotka sitten yhdessä voivat kokoontua yhdessä juhlakokoukseen ja ylistämään Jumalaa, esimerkiksi pyhisin tai joka toinen pyhä. Eli juuri päinvastoin kuin perinteiset seurakunnat, joilla saattaa olla lisäksi pienryhmiä, joillakin ei ole edes niitä. Kari Törmä, se, joka oli siellä Namikan johtajana, silloin sanoi, että tämä soluseurakunta on niin mullistava idea, että on oikeastaan kysymys uudesta uskonpuhdistuksesta. Ja se on jo monessa päin maailmaa, niin kuin Intiassa ja tuolla mennyt läpikin. Ja miksei se täällä Suomessakin voisi mennä? Se on jo alkanut. Solu- ja kotiseurakunnat ovat onnistuneet siis lukemattomissa maissa. Eikä se ole mistään kirkkokunnista riippuvainen. Sen täytyy toimia myös Suomessa. Eli nyt vaikeana lopun aikana seurakunta tulee palaamaan juurilleen, mä uskon, kun isot kirkot hävitetään ja häviävät pikkuhiljaa. Meidänkin alkuperäisen ajatuksena tässä jo Mission ystävät ry:ssä on, että olisimme ystäväkirkko soluseurakunta tai ystäväkirkko kotiseurakunta. Tätä tilaa, missä me nyt ollaan, niin voisin sanoa kodiksi, vaikka ei täällä kukaan vakituisesti yöpyiskään, mutta mulla on sitten noita Namikan tekemiä vertailuja, tuolla mä voin jakaa ne. Joo, no eiköhän tässä tullut jo seurakunnasta jonkin verran. Mä jaan ne.